Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o dramskom stvaralaštvu, kreativnim radionicama, o alternativnom teatru, radu sa mladima. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radioreditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Razgovarat ćemo tokom noći o dramskom stvaralaštvu, kreativnim radionicama, alternativnom teatru, radu sa mladima, o kreativnosti, spontanosti i još o nekim temama. Milane, dobro večer.
Znači,
dobrodošli u emisiju Građe za snove. Evo, ja kad sam pobrojao sve ove vaše aktivnosti, to je zaista više nego dovoljno da se ispuni ne samo dva sata razgovora, nego možemo i do jutra da ostanemo. Zaista ste se bavili sa mnogo stvari, očigledno vas odlikuje radoznalost i to će svakako biti zanimljivo i slušalcima da čuju čime ste se sve bavili, a tokom emisije ćemo naravno otključati, nisam sad pročitao detaljniju vašu biografiju, to ćemo polako deo po deo da je ovako otkrivamo, a u drugom delu emisije samo da kažemo 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radiodrame San i Oce Savića, radiodrame koju je napisao moj večerašnji gost Milan Mađareva, režirao Miloš Jagodić. Tako da pričat ćemo i o ovoj drami i o drugim dramama koje je napisao Milan Mađarev i uopšte, kažemo, pozorište u dramskom stvaralaštvu. A predlažem da u ovu noć uđemo pričom o knjizi koju je moj gost objavio i napisao. To je knjiga koja se zove Kreativna drama u škozorištu. To je zapravo magisterska teza. Obrađena magisterska teza u kojoj se razmišlja o fenomenu škozorišta i o svemu tome što je odlikovao ovaj oblik kreativne prakse, radionice i rada sa decom. Pa evo za početak da vas pitam, evo da slušalce upoznamo, šta je to zapravo škozorište?
Pa čak i meni koji sam toliko godina posvetio škozorištu, pa nije lako da definišem šta je škozorište. Dakle, da li je pozorište, recimo, neka vrsta pozorišta participacije, da li je pozorište neka vrsta performansa, da li je pozorište vrsta otvorene radionice, zbog toga što njihovi nastupi su imali naziv škozorišna igra akcije. Dakle, bili su zamišljeni na taj način da je uvek postojala je ta uvodna radionica koja je trebala negde da uvede publiku u priču. To je obično bila neka likovna radionica gde su oni davali publici da nešto naslika, pa bi onda ulazili u samu tematiku. Recimo, prva njihova predstava je bila Kaže škozorište, koja, ako bih ja sad razmišljao sa ove vremenske distance, to je bila neka vrsta akcionog istraživanja gde mladi zapravo, deca uz pomoć Ljubice Beljanski-Ristić, koja je njihov voditelj, zapravo pokazuju kakva bi škola trebala da bude. Jer oni na jednom mestu kažu da je njima najinteresantniji, recimo, školski odmor. Dakle, kako učiniti da škola bude mesto gde će biti zabavno i nastavnicima, učiteljima i deci koja dolazi na čas. I oni su tu onda ponudili razne strategije kako bi to moglo da se izvede, i to je sve bilo vrlo duhovito. U jednom periodu su ovde na radiju imali pričaonicu, da, koja je bila specifična po tome što su oni zapravo pokušavali da nešto od te spontanosti koja ih je krasila, da je prenesu na radio. Ja imam snimljenu kod kuće na audio kaseti pričonicu broj 10 koja je o ljubavi. Čini mi se da neke najlepše misli o ljubavi sam čuo u toj pričonici od jedne devojčice koja ima 3-4 godine.
Da. E sad, ova sintagma škozorište, to je nastalo spajanjem imenice škola i pozorište.
Jest.
I kako rekoste, u pokušaju da se deci razbije to osjećanje da su odmori zapravo najzanimljivije, ono što im se dešava u školi. Jest. Zapravo pokušaj da se možda uvede kreativnost kao neki vodeći princip rada sa decom, i zapravo sama deca da se kroz taj rad u tim radionicama u škozorištu zapravo ne spremaju samo da izvedu predstavu, nego nekako da istražuju sami sebe, da neka interaktivna je tu bila delatnost.
Da, pa ja sam sa tom magistarskom tezom, a kasnije i sa knjigom, zapravo želeo da se pozabavim sa tom problematikom radionice, zbog toga što morali smo da pojasnimo da, recimo, kada sam ja upisao magistarske studije, to je bilo 92. godine, to uopšte nije bilo popularno baviti se radionicama u tom nekom teorijskom smislu. Dakle, radionice je bilo, ali skoro svi koji se bave radionicama u tom trenutku su zapravo negde priučeni za tako nešto. Ljubica Beljanski-Ristić je na neki način neformalna nastavnica Zvjezdane Ladike, koja je u Zagrebu pri Zagrebačkom pionirskom kazalištu, koje će kasnije postati ZKM, ona je nekako intuitivno došla do tih nekih principa koji se u Americi zovu kreativna dramatika, a koji će negde 1980. godine dobiti taj naziv kreativna drama. Inače, postoji neka vrsta želje za tim ko je prvi u odnosu na Amerikance koji imaju kreativnu dramatiku, i Engleze koji imaju dramu u vaspitanju, u obrazovanju. Meni se nekako čini da taj izraz kreativna drama je zajednički, da je dobar, a to ko je prvi i to neko prvenstvo, mislim da nije toliko važno.
Vi negde na samom početku knjige ste zapisali ovu rečenicu koja meni bila vrlo zanimljiva. Kažete: žele bi da ova knjiga pomogne da se zamorni, dugotrajni i dosadni proces školovanja pretvori u uzbudljivo, duhovito i avanturističko traganje za životnim i naučnim saznanjima. Da li je to moguće? Sad vi to postavite, ovo pitanje koje je na neki način i retorsko, ali nije, jer govorite da u drugim sredinama postoji mogućnost da su nekako malo te barijere i pomerene, i da je kreativnost ušla kao neka ideja vodilja.
Dakle, mi moramo da malo razdvojimo kakva je situacija kod nas i kako stvari funkcionišu u svetu. Želeo bih da kažem da smo zanimljivo, ali mi imali jednog pedagoškog inovatora koji se zove Petar Savić, i koji je praktično paralelno sa kreativnom dramatikom u Americi osmislio pristup koji je nazvao Nova škola. Dakle, kad je on počeo da primenjuje novu školu, on je bio učitelj koji je imao možda 21-22 godine, koji je pošao od te ideje da bi škola mogla da bude zanimljiva i da bi zapravo nastavu trebalo teatralizovati.
Da.
Tako da je došao na ideju, recimo, ako bi se sad bavili prvim srpskim ustankom, on nije želeo da deci predaje o prvom srpskom ustanku, nego je on njima podelio uloge, dao im je osnovne informacije i onda je pustio da oni igraju tu situaciju. Dakle, takav pristup, takozvano iskustveno učenje, da se stručno i izrazim, omogućava zapravo da deca bolje i duže zapamte to čime se bave. Ja znam, recimo, u Sloveniji, koja primenjuje recimo principe impro teatra od 90-ih godina, jedna moja poznanica je radila Zločin i kaznu 6 meseci sa učenicima, gde su oni sve aspekte koji su mogli da ih se sete zapravo prorađivali, i ona sama kaže, ja ne znam ko bolje poznaje Zločin i kaznu od njih.
Da.
Jer su se bavili potpuno svim nekim aspektima, svim nekim mogućim situacijama i teorijom, naravno, koja bi mogla da proizađe i iz svega toga. Ali ako se ozbiljno bavimo i pozorištem, pa takav je pristup da vi morate jako mnogo toga da zapravo sa glumcima proživite, da bi možda 20-30% toga ušlo u predstavu.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Je m'endors, percé par une rengaine. Je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, c'est par une rengaine. Je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours mon cauchemar.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radioreditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. I mi smo u ovu noć ušli pričom o Milanovoj knjizi koja se zove Kreativna drama u škozorištu. Pričali smo o fenomenu škozorište. Ova knjiga se bavi škozorištem i o njihovim aktivnostima u periodu od 1977. do 2003. A u pripremi je tako Milana i drugi deo studije koji će...
Samo ne te knjige, nego Teatar pokreta i Jožefa Nađa.
Da. Onda sam pogrešno to razumeo. A hteo sam da vas pitam, krenuli smo da pričamo o tome kakva je nastava i koliko je kreativnost prisutna u nastavnom procesu. Pa evo, pominjali ste kako je u drugim sredinama to funkcioniše i da su neke mogućnosti otvorene da se nastava učini kreativnijom i nekako da se đaci zainteresuju za ono o čemu uče, da ne budu odmori ona mesta i ono vreme koje im isključivo privlači pažnju i zašto idu u školu i što im je najinteresantnije i što najviše vole, nego da to postanu i časovi. Pominjali ste kako u Sloveniji postoji mogućnost teatralizacije nastave, da se neke teme kroz formu dramska i neke prikaza usvoje, pa evo da vas pitam na osnovu vašeg uvida i saznanja kako stoji situacija u Srbiji u nastavnom procesu i uopšte obrazovni proces, kakav nam je, koliko se vodi računa o kreativnosti i da se zapravo deca zainteresuju i da se na neki način aktivno uključe u usvajanje onog na čemu uče.
Postoji jedan stav koji je, da kažem, dominantan stav, da vi u stvari u nastavi ne možete da budete kreativni, spontani i da ne možete da odstupite od toga kako, recimo, neki čas treba da izgleda. Da. Ja mislim da je to mistifikacija. Zašto to tako izgleda? Jedan od najboljih predavača koje sam ja slušao je bio profesor Surutka na Elektrotehničkom fakultetu. Ja sam bio na tim njegovim predavanjima i video sam jednu vrlo tešku tematiku, on ispredavao dosta koncizno. Međutim, onda on pogledao i rekao, ja vidim da ovo nije baš svima jasno. I kaže, sad ću ja to da pojednostavim. I onda on pojednostavio to za 50%.
Da.
I onda je rekao, ja i dalje vidim da ovo nije jasno. Da li bi neko od kolega hteo da izađe, pa uz moju pomoć i uz pomoć kolega da ispredaje ovo? Onda je on izveo jednog studenta koji naravno nije to fenomenalno znao, ali uz njegovu pomoć i uz pomoć kolega je to izveo. Dakle, to se događa negde početkom 80. godina. Dakle, u pitanju su osnove elektrotehnike koje su dosta, da kažemo, suvoparne po tematici. Ali taj profesor je meni pokazao da i najkomplikovaniju tematiku ako si majstor, ti možeš da ispredaješ i ti zapravo imaš vremena možda i 2-3 puta da se pozabaviš tim.
Da.
Ono pitanje koje sam ja još tada, naravno nisam bio u tom trenutku profesor, koje sam postavio sebi je bilo kako napraviti taj neki okvir koji će pomoći da se tako nešto dogodi. Moram da kažem da razmišljajući o nekoj svojoj budućnosti tih 80-ih godina, ja sam se zarekao da nikada neću biti profesor i zarekao sam se da nikada neću biti pozorišni kritičar. Moram da kažem da i jedno i drugo obećanje koje sam dao sebi nisam ispunio, jer sam evo već 8-9 godina profesor i bio sam dugogodišnji kritičar drugog programa Radio Beograda i sad povremeno za treći program Radio Beograda pišem neke kritike i osvrte. Ali kao profesor recimo, ja radim na Visokoj školi za vaspitače u Kikindi i predajem više predmeta, kao što su recimo scenska umetnost za vaspitače koji rade sa predškolskom decom, koji rade u jaslicama, sa pedagoškim asistentima, a radim takođe scensku umetnost za studente koji se bave tradicionalnom igrom, dakle jako mnogo igrača iz kola, koreografa, pedagoga je bilo kod nas na visokoj školi, njima sam bio profesor, i mi smo jedina visokoškolska institucija koja ima predmet kreativna drama. E sad, postavlja se pitanje, naravno, kako sad neko ko ima ta iskustva koja ja imam, kako da na jednoj strani ne optereti studente sobom? Dakle, ja mislim da studenti uopšte ne moraju znati koji je moj background. Ali, ako se recimo bavimo scenskom umetnošću, ja pokušavam da problematizujem tu priču kao ta čuvena priča šta je umetnost,
da.
Šta je zapravo scenska umetnost, šta je pozorište. Onda mi imamo po terminima, bavimo se recimo šta je to dečja drama, kako izgleda raditi po principima dečjeg teatra koji je blizak tome kako biste radili sa decom kao da su mali glumci, kako raditi sa decom ako se bavite principima kreativne drame, kako uraditi forum teatar, kako uraditi impro teatar, šta je zapravo pozorišna kritika. Onda moji studenti zajedno sa mnom gledaju predstavu za decu o kojoj onda pišu.
Da.
Onda bavimo se finskom kritikom. Bavimo se vezom između prvih filmova i pozorišta. Bavimo se pozicijom deteta na filmu. Bavimo se uticajima televizije na decu. I bavimo se takođe i radiodramom. Dakle, to je sve u okviru jednog predmeta.
Da.
Dakle, bez želje da opteretim moje studente, ja u stvari pokušavam da ih dovedem do toga da oni zapravo misle svojom glavom. I oni mi stalno kažu, profesore, ali vi ste retki u tome da vam je bitno naše mišljenje. Dakle, ja sada na času koristim često igre uloga, koristim zamenu uloga, koristim situaciju da recimo studenti ono što sam ja ispredavao predaju sada svojim kolegama, s tim što imaju mogućnost da imaju pomoć od drugih studenata. Onda ja ih kroz to predavanje uvodim u mizansen. Oni mogu da koriste kao džokere druge studente. Dakle, imaju mogućnost na kolokvijumu da koriste svu literaturu, da koriste mobilne telefone. Da. Da, mislim, dakle, kod mene postoji jedna dosta velika sloboda, rekao bih, zbog toga što ja u stvari stalno proveravam tu svoju poziciju predavača i u stvari je stalno problematizujem,
da.
I imam jednu zapitanost na tim koliko ja mogu to da radim i u stvari tražim pomoć od njih zbog toga što ja dovedem obično čas do krize, dakle do toga da ja ne mogu to sve sam da izvedem.
Da.
I onda se stvari razvijaju.
Sad kad pričamo o toj poziciji predavača, evo, dok smo čekali početak emisije, ako se upoznavali, razgovarali, pomenuli ste jedno ime Jovana Hristića. Jovan Hristić je bio vama također profesor i zapravo rekli ste da vas iskustva njegovih predavanja su vas nekako naučila i povela u tom pravcu da to osjetite kao dobru zvezdu vodilju, da predavač zapravo ne treba da dođe sa do kraja gotovim stavovima, sa nekom sumom znanja koju sad on samo treba da prenese, nego zapravo da i on dolazi s jednom zapitanjem i da kroz taj proces predavanja zapravo on sam dolazi do nekih saznanja, definiš ih do kraja bar.
Da, pa ja moram da kažem da ja spadam u onu generaciju koja je imala sjajne predavače. Dakle, u vreme mojih studija tu je bio Dragan Klajić, tu je bila Mirjana Miočinović, tu je bio Jovan Hristić, Milena Dragićević-Šešić je predavala, Tijana Mandić psihologiju. Ali ako ja sagledam recimo kako bi izgledala situacija da recimo neki od njih danas predaju, moram da kažem da bi oni bili, sem Milena Dragićević-Šešić koja je uspešno taj neki transfer napravila, moram da kažem da današnju mladu generaciju ne interesuje mnogo podataka, njih interesuju ciljno određene stvari.
Da.
I ako im vi date to nešto što njima treba i ako im date dodatne informacije, oni to ne shvataju kao da su dobili nešto, nego shvataju kao da su opterećeni.
Da.
Ja sam dakle imao sreću da tokom rada s ovim mojim studentima, naravno pojavi se tu nekoliko tih talentovanih, tako da smo mi recimo, postoji letnja škola Univerziteta umetnosti i pre neku godinu smo mi imali u Novom Bečeju, to se zvalo Srbiju u Evropi, Evropa u Srba, gde sam ja sa nekoliko studenata ih zapravo učio kako da pišu teatrološke eseje, ali sam onda od njih tražio da oni improvizuju te eseje pred publikom. Zbog toga što na jednoj strani je umeće naravno napisati esej koji ima svoju težinu, a na drugoj strani se postavlja pitanje kako onda takvu tematiku dovesti do sceničnosti, a da to ne bude simplifikacija tog što je napisano.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
così sia, udo figlio lu Gesù, tanto ben serai a tanti orni e tanti mesi, per giungere ogni attamanti malanni, e perché la sia più dolce la doi offesa, Maria, alua non ti scorda. Da libri mi passi soia la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stone e d'ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria lo rebenò.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove, ove noći gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radioreditelj, prevodilac sa slovenačkog jezika. Evo, Milane, mi smo do sada vas predstavili kao autora knjige, neko ko se bavio kreativnim radionicama, pisao o Škozorištu, pomenuli smo knjigu o Jožefu Nađu, teatru pokreta Jožefa Nađa, i to, pa evo da malo zavirimo i ovaj drugi deo što sam pobrojao vaših aktivnosti, vodite psihodrame, pozorišni radio reditelj, pa ajde da malo kažete par reči o toj vrsti svoje aktivnosti. Znači, vi ste režirali 15 predstava, tako bar ovdje u biografiji piše, po tekstovima naših značajnih pisaca. Bili ste dramaturg u predstavama koje su realizovane u Sloveniji, neki su ovdje realizovane, također ste autor više radiodrama, neki ste režirali, a autor ste više radiodramskih tekstova, jedan ćemo mi i slušati u ovom drugom delu emisije od 2 do 4, pa da kažete o toj vrsti vaše aktivnosti, šta vas je zapravo povuklo na tu stranu. Jer evo sad u pauzi sad nekako možemo ispojiti celu priču. Jedno ste se tagmo interesantno upotrebili, dramska pedagogija. Prosto nekako vaše aktivnosti se izgleda usmerene u ta dva pravca, da promišljate ta dva pola ovog procesa i razmišljate o tome koliko oni mogu biti kreativni i kako, koja kreativnost može iz njihovog spoja da proistekne.
Da, pa u principu, dakle, ja mislim da neki moj rad se kreće u ciklusima koji su otprilike po 7-8 godina. Dakle, ja sam počeo da režiram negde 84. 5. godine. Prva predstava koju sam radio, koja je imala premijeru, dakle, je izašla 87. godine i ona se zove Ekstaza krvogledalo. I ona je zapravo nastala na zanimljiv način. Da, dakle, ja sam sanjao taj prostor i u tom snu su mi se pojavile kao jedan beli pravougaonik i dve kocke koje su imali neke tačke po sebi. I ja sam, kada sam se probudio, shvatio da je to zapravo telefon. I onda sam došao do zaključka da bih ja u stvari celu predstavu mogao da režiram zapravo iz sna. Vaša emisija se zove Graz iz snove. Dakle, ja sam došao na ideju da, recimo, kad sanjam, da usmeravam san i da u snu izrežiram određenu scenu koju treba dan kasnije da radim, onda bih to ustao bih, zapisao bih to.
Da.
I onda smo to radili dan kasnije.
A jeste mogli da usmeravate snove tako da...
Da.
Zaista, da.
Da.
Nisu se, ono, nije pobegao neki san na drugu stranu.
I radili smo to i predstava je počinjala tako što je publika ulazila... To je projekcijna sala Hale Pinki, pa sad u tom holu sam stavio izložbu moždanih talasa čoveka koji je poludeo i išla je muzika Frankie's Teardrops Alana Vege, što je onako jezivo samo po sebi, i publika je ulazila u mrkli mrak u salu gde je na sceni jedna žena sa svećom stajala iznad nekog čoveka koji leži. Dakle, priča je bila o čoveku koji živi sa majkom i sa dedom, napustio je ženu i sad to su njegovi susreti sa tom ženom, sa njenim bratom, sa majkom, pokušao je da negde nađe neko svoje mesto. Spominje se Belasica i ono 99 pa 100 ti vodi ovih 99 za sobom, a drugi deo je koji se zvao, ima nečeg tako devojačog u vašem rođenju, generale ili general zbog dužine, predstava je posle dobila naziv Ekstaza general, je govorio o dve vojske koje se sukobljavaju i koje se razlikuju samo po naglasku. Napomenuću da je premijera te celovite predstave, dakle, Ekstaza general, bila 88. godine. Dakle, mi smo napravili, to je zapravo bio kao projekat Lamije. Lamije su mitska bića sa telom zmije i glavom žene. Imali smo i neki svoj program. I onda sam ja zapravo svake godine, svake sezone, postavljao na drugačiji način tu predstavu. Pa recimo kad je izašla premijera, svako izvođenje je bilo drugačije po prostoru i po izvođačima. Tako da smo mi zapravo imali premijeru na svakom izvođenju. Što je, mogu reći, malo bilo neobično za to vreme, a verovatno bi i danas bilo neobično. To je kao neki moj, da kažem, početak bio. Ja sam tu taj neki svoj istraživački rad završio sa predstavom Kad se mi mrtvi probudimo, Henrika Ibsena, gde sam okupio ekipu i rekao im, mi ćemo ovu predstavu raditi za 9 proba. Nijedna proba neće biti duža od sat i po. Vi nećete ovo probati, nego ćete dobiti samo indikacije za stolom i ja sam bio deo glumačke ekipe. 10. proba je bila zapravo pred nastup, gde su glumci po prvi put videli gde će igrati predstavu. Dakle, ja sam smatrao da reditelji koji postupaju na takav način ne treba dalje da rade u pozorištu i samo ukinuo sam se. Dakle, zaokružio sam nešto. Da. Jer sam smatrao da autokratski reditelji, kakav sam ja bio, prosto treba da odu iz pozorišta i ja sam to uradio. Sa idejom da ću se možda vratiti ako uspem da pomognem glumcima koji rade sa mnom da dobiju neku značajniju ulogu. E tu dolaze radionice.
Da.
Dakle, 92. godina ja dolazim kod Ljubice Beljanski-Ristić. Ja sam došao da gledam neke radionice koje se tu radile i ona je rekla, kaže, a ti šta ti radiš? Pa ja kažem, ja se bavim alternativom, ja kao tako neke stvari istražujem, ajde kao malo sa tom decom tu radi. I znam da su radili godišnji projekat San letnje noći i ja sam sa njima nešto radio, koliko sam ja mogao, koliko sam ja razumeo tu čitavu priču. I ona je rekla, znaš šta, ti bi mogao da dođeš i naredni dan i da nastaviš da radiš taj projekat. I onda sam ja malo ušao u tu priču, shvatio sam da bi Škozorište mogao da bude za mene zanimljivo kao tema za magisterski rad, ali onda sam došao na ideju, pošto sam radio na dramaturgiji tragedije, smo kod Jovana Hristića imali kao završni rad esej. Ja sam pisao esej koji se zvao Hamlet enigma i koji je posle objavljen u jednom zborniku radova koji je posvećen Veselinu Kostiću. Dakle, ja sam se tu bavio problematikom šta se zapravo događa u Hamletu.
Da.
Jer sam u stvari, iščitavajući različitu literaturu, došao dotle da bez obzira što je toliko napisano, da ono osnovno se ne zna kada se događa koji čin u Hamletu,
da.
Gde se ko nalazi u Hamletu i šta je radnja Hamleta. Tako da mi se činilo da u stvari problemi u postavci između ostalog polaze i od toga što neke bitne osnovne odrednice ne postoje, ali zapravo je Šekspir je sve to dao. Dakle, ništa ja tu nisam u tom svom eseju, dakle, ja se nisam trudio da budem neko ko mašta da režira Hamleta, nego prosto da iščita šta se tu događa i koje su neke ključne tačke. I znam da je to dosta dobro prošlo kod tih stručnjaka koji se bave Šekspirom. Znam da je to na filološkom fakultetu, to su mi rekli neki profesori, da su to prosto prezentirali studentima kao neki novi pristup u analizi Hamleta. I onda smo Marina Milivojević i ja poželili da radimo projekat koji sam ja nazvao Slučajni Hamlet.
Da.
Dakle, Hamlet kao slučaj i slučajnost da su ta deca, dakle, bez obzira da li su dečaci ili devojčice, nekada u svom životu bili Hamleti.
Da. Milone, predlažem da ovde zastanemo, a evo nastavit ćemo, baš je tema i ovako odgovarajući za ovu emisiju, da pričamo i o Šekspiru i o Hamletu. Čućemo vesti u 1 sat, a nakon toga se vraćamo u razgovor.
Before you had to go away, there's a bell in the tower. Uncle Ray bought around, Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, there's a tire swing rope, and a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Cold, cold ground. In the cold, cold ground.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. avion sa posmrtnim ostacima nastradalih službenika ambasade Srbije u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića sleteo je sinoć na aerodrom Nikola Tesla letom iz Istanbula. Na aerodromu su bili članovi porodica stradalih i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova koje je predvodio resorni ministar Ivica Dačić. Slađana Stanković i Jovica Stepić oteti su u novembru prošle godine, a poginuli su u petak u američkim vazdušnim napadima na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata. Nemački mesni gigant Tenis dolazi u Srbiju, a ugovor o tome trebalo bi da bude potpisan u junu. To su posle sastanka u vladi potvrdili premijer Aleksandar Vučić i vlasnik nemačke mesne industrije Clemens Tenis. Investicija vredna 300 miliona evra pomoći će oporavku posrnule srpske poljoprivrede, ocenio je premijer Vučić. Clemens Tenis je naveo da je dolazak njegove firme u Srbiju dobra šansa za srpske seljake koji žele tehnološki da napreduju i izvoze svoje proizvode na svetsko tržište. Poslanici Skupštine Srbije počeli su sinoć pretres oko 520 amandmana koji su predloženi na 14 zakonskih predloga o kojima će poslanici glasati tokom današnjeg dana. Premijer Aleksandar Vučić zakazao je za danas u 15 časova sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na balkanskoj ruti posle odluke Makedonije da zabrani ulaz migranata na granici sa Grčkom. A na inicijativu Austrije u Beču se danas održava konferencija ministara Zapadnog Balkana posvećena migrantskoj krizi. Grčka je nezadovoljna jer nije pozvana na sastanak. Balkanskom rutom od preksinoć mogu ići samo izbeglice sa dokumentom koji menja pasoš. Dobijaju ga lica iz ratom zahvaćenih područja, ali ne i takozvani ekonomski migranti. Sobranje Makedonije povuklo je sinoć, desetak minuta pre ponoći, odluku o samoraspuštanju i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila i pomerilo ih za 5. jun. Inicijativu o povlačenju odluke o samoraspuštanju skupštine podnele su stranke Albanaca u Makedoniji, DUI, koja je deo vladajuće koalicije i opoziciona DPA. Prema toj inicijativi, raspuštanje parlamenta se pomera za 7. april, tako da bi izbori bili održani 5. juna. Postoji plan B za Siriju, nagovestio je američki državni sekretar John Kerry. To je opcija ako propadnu američki i ruski diplomatski i politički napori da dođe do prekida vatre u Siriji. Kerry kaže da će se za mjesec dva znati da li se proces tranzicije sprovodi. Ako ne bude tako, postoje opcije za plan B koje će, kaže, biti razmotrene. Na graničnom prelazu Batrovci promet robe se i dalje otežano odvija. Na izlazu iz Srbije se nalazi oko 400 kamiona u koloni dugoj 8 km, pa zadržavanje traje i 13 sati. Vreme danas oblačno i hladnije, povremeno kiša, na planinama sneg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone.
empty street, on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radioreditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Mi razgovaramo, razgovarali smo u prvom satu o kreativnim radionicama, pričali smo o Škozorištu, o Milanovoj knjizi Kreativna drama u Škozorištu, a pred kraj prvog sata Milan je sam razjasnio vezu koja postoji između njegovog dramskog stvaralaštva i bavljenjem pozorištem i pozorišnim režijama i kreativne radionice i angažmana i zapravo kako se zainteresovao za Škozorište i uzeo učešća u radu ove radionice. A sad evo Milane da pomenemo vašu drugu knjigu, koju značajnu knjigu koju sam pomenuo. To je knjiga u stvari nastala na osnovu škola, kreativna drama u Škozorištu je nastala na osnovu magisterske teze, a teatar pokreta Jozefa Nađe je nastala na osnovu doktorske disertacije. I sada evo, hteo sam u toj knjizi da popričamo i uopšte o samom fenomenu ovaj teatra pokreta. Jozef Nađe je stvaralac koji stvara u području, stalno prekoračuje granice različitih umetnosti, različitih disciplina, stvara u području vizualnih umetnosti, plesa, videa i muzike, znači prekoračuje sve te okvire pojedinačnih umetnosti, spaja ih, bavi se eksperimentom i vi ste se intenzivno bavili, proučavali njegov teatar pokreta. I sad evo dok smo pričali, rekli ste mi nekoliko vrlo interesantnih podataka, da ste se dugo godina bavili, recimo istraživali ovaj teatar, a sam, sa samim umetnikom ste dosta malo vremena proveli direktno, a da ste zapravo proučavajući ovaj fenomen i baveći se teatrom pokreta, želeći da što bolje i dublje uđete u samu temu, čak uzeli učešće i u jednoj predstavi, zaplesali.
Da, u principu ja sam prvih nekoliko godina, mogu da kažem, pošto rad na doktoratu je trajao 8 godina, još 2 godine na samoj knjizi. Dakle, prvih nekoliko godina sam ja pokušavao da pokušam nekako racionalno da stvari dovedem do toga da mogu da odredim neku svoju teorijsku bazu. I skupio sam dosta literature, dosta građe, ali imao sam utisak da mi nešto nedostaje.
Da.
I onda sam razmišljao šta raditi, znao sam da je to negde u malom mozgu, a to nešto je značilo da ja zapravo treba da uđem u izvođački trening Jožefa Nađe. I onda sam ja gledao kao šta je to čime sam se ja bavio i šta je to što bih ja još trebao da radim, i ispostavilo se da sam ja od ranije vežbao različite borilačke veštine, da sam se bavio buto plesom, da sam trenirao tai chi chuan. Onda sam došao u kontakt sa Sašom Blagojevićem iz Pirota, koji je inače majstor tai chi chuana i toističke joge, sa kojim sam onda počeo da radim jedan izvođački trening koji smo mi onda nešto malo po Srbiji, a više u Sloveniji radili. Onda sam dakle 2000. godine bio u Holstebru u Danskoj kod Eugenija Barbe, što inače bilo nemoguće zbog toga što je to jako skupa stvar, i za mene onda i za danas je bilo neverovatno da sam ja uopšte bio tamo, zbog toga što recimo da je tada put bio 1000 maraka i participacija je bila 4000 maraka. Dakle, jedno 5000 maraka je to bilo.
Da, i napravili ste vrlo lep razgovor sa njima.
Jeste, napravio sam razgovor sa njim, ali to sam rešio tako, dobio sam neko nasledstvo i to nasledstvo je bilo 1000 maraka i ja sam im napisao Roberti Careri, koja je vodila tu školu, kao ja otprilike mogu da dođem i da se vratim, ali ja nemam za tu participaciju. Ona je rekla, znaš Milane, ovde mi imamo mnogo tih bogatijih koji će platiti, a ti ćeš biti smešten kod nas u našem tom izvođačkom prostoru u potkrovlju, gde inače gostujuće trupe budu. Tako da sam ja u tom periodu od 7 dana, to se zove Odinova nedelja, gledao 20 njihovih predstava, onda prošao sam kroz taj neki njihov izvođački trening. Shvatio sam da moram još neke ljude koji su recimo vezani za Grotovskog da prođem kroz to i to mi se i ostvarilo, tako da sam sa Zignutom Olikom radio neke stvari koje su vezane za glas. Inače u jednom periodu svog života sam se i time bavio, dakle radom na glasu. Onda što se tiče buto plesa, bio sam na različitim seminarima, povremeno sam i nastupao, zbog toga što mislim da je vrlo teško shvatiti kako funkcioniše buto izvođač ako to zapravo nemate u svom telu. Ja to zovem imati buto virus. Ima jedna predstava, Kora se zove, Tanje Zgonc, gde ona na ulazu u salu raspoređuje publiku koja je sa tri strane. Dakle, one koji nemaju butovirus, ona šalje na tribine, a oni koji imaju, stavlja ih na stolice koje se nalaze na sceni. I onda, kad se upali svetlo, buto izvođači, njeni glumci, počinju da igraju ispred tih stolica na kojima sede ovi iz publike koji kao imaju taj butovirus.
Zaraženi.
Tako da je to jedna dosta nezgodna situacija kada znate da ste publika, u stvari počinjete zapravo da plešete. Dakle, kao da ste neka vrsta homo dupleksa u tom trenutku. Ali i uzbudljivo, naravno. Tako da imam razna neka iskustva koja su vezana za to. Sa Nađom zaista nisam provodio mnogo vremena, zbog toga što Nađ je čovek koji u stvari ne voli da priča o svojim predstavama. On za mene kaže da ja postavljam dobra pitanja i za jednu od tih predstava, možda njegova najbolja predstava, Filozofije, ja sam mu pročitao dakle moju analizu i on je rekao to je apsolutno tačno.
Da.
Dakle, to tretiram kao neku vrstu pohvale sa njegove strane, zbog toga što kada se bavite teatrom pokreta ili se bavite plesnim pozorištem, neminovno dolazite do onoga što je Umberto Eco, evo sad preminuo je pre neki dan, gde se on bavi granicom tumačenja. Zbog toga što ta priča o tome da postoji bezbroj tumačenja, ja mislim da je čista mistifikacija, a ta njegova ideja da zapravo postoji taj idealni gledalac koji u onom najboljem slučaju bi u stvari trebao da rekreira taj neki proces koji je idealni autor uradio, naravno to se vrlo retko događa, da sad možete to sve da pohvatate, ali kad se dogodi to je onda jako važno.
A vi ste tokom jedne predstave ustali i uzeli učešće u plesu, možete to da ispričate.
Kada sam bio u Sloveniji, ja sam u Sloveniji prisutan negde od 97. 8. godine, zbog toga što sam smatrao da moje znanje o pozorištu nije dovoljno i da ja u stvari treba da učim. I otišao sam u Sloveniju na više studijskih boravaka i jednom prilikom je bila predstava buto plesa studenata Tanje Zgonc, koji su bili ta četvrta godina, i tada se dogodilo da jedan od izvođača je napravio pokret rukom kao da poziva nekog iz publike, ja sam to zaista shvatio kao poziv, skinuo sam džemper i ušao sam među buto izvođači i plesao sa njima. I onda, kada je sve to završilo, taj mladić mi je prišao i pitao me ko si ti, kao da, kako je to moguće da ti sad radiš to što mi ovo godinama kao nešto učimo na akademiji. Ja sam tu rekao da, mislim, ja sam tu neko iz publike koje je to shvatio kao poziv i došao, prosto se umešao, jer mi je bilo zanimljivo to što rade. Međutim, naravno, Tanja Zgonc je tu situaciju malo primirila u tom smislu da je rekao, dobro, Milane, kaži da si bio kod mene na seminaru Buto Plesa u Bitev teatru i da ti znaš kao šta tu treba da se izvede na scenu.
E sad, u vašem razgovoru sa Eugenijom Barbom, evo, jedan pojam je bio u opticaju, telesna inteligencija, teorija telesne inteligencije. Da li taj pojam telesne inteligencije zapravo može dobro da se primeni na teatar pokreta Jozefa Nađa?
Pa meni se nekako čini da što se tiče te telesne inteligencije, da većina nas je zapravo na jednom vrlo niskom nivou. Pogotovo moram da kažem da mi koji smo nešto za kompjuterom, koji čitamo, da prosto možda i ako imamo sklonost ka tome da se bavimo svojim telom, da budemo nešto fizički aktivni, prosto nemamo to vreme koje možemo da posvetimo tome. Tako da, telesna inteligencija je po meni jedan izraz koji zapravo treba da pokaže da, ja o tome i pišem u toj knjizi, da je naše telo mesto emocija, sećanja i nekih događaja, i ono osnovno pitanje koje se postavlja je kako to prizvati, kako doći do tog nekog materijala. Mislim, kada smo radili na tom projektu No Acting Please, da smo se mi nalazili u toj zoni. Dakle, radeći na tom projektu No Acting Please u Sloveniji, ja sam se bavio, pošto sam vodio i teoriju i neke radionice i bio jedan od dramaturga, ja sam tu stavio da smo mi zapravo bili u domenu nečega što sam ja nazvao univerzalni izvor kreativnosti. Sad, kada ste u tom domenu, ne postoji taj neki strah od greške, i vi sada, bilo da pevate, što smo mi radili, bilo da se bavite likovnom umetnošću, što smo isto radili, bilo da glumite, vi u stvari ne možete napraviti grešku u izrazu. Dakle, i u nekom individualnom pristupu i kolektivno.
Da.
Ta predstava je bila zamišljena tako da u stvari glumci probaju pred publikom nešto što smo mi probali otprilike pola godine, gde su tri pedagoga glavna. Jedan je bio Ed Covens, koji je bio zadužen za metod Strasbergov. Tu je onda Tomi Janežić bio, koji je dosta verziran u sistemu Stanislavskog i u Strasbergovu metodu, i tu sam bio ja, koji sam zapravo u nekom periodu od 99. godine pa narednih nekoliko godina uvodio psihodramu u slovenačko pozorište, ali više kao jedan oblik kreativne radionice, zbog toga što ja i kada potpisujem sebe, ja stavljam voditelj psihodrame, a ne stavljam direktor psihodrame, kako se drugi potpisuju, zbog toga što smatram da sam izraz direktor deluje grubo, a to director of psihodrama, ako tretiramo da je to neko ko režira, dakle on režira, dakle to nije pozorište, i čini mi se da voditelj je nešto što je najmekše i meni najbliže. I u stvari sam ja razvio neke svoje radionice koje su kombinacija, sad u različitim slučajima kako šta, ali kombinacija recimo kreativne drame i psihodrame, kombinacija recimo postoji jedna moja radionica Put se zove, koja je kombinacija tai chi chuana, taoističke joge, buto plesa, dakle korak koji se zove Hiroshima walk, i onda dolazi verbalni deo. Dakle, ja sam negde došao do toga da ako se ide preko tela, da se može doći do nekog autentičnog, istinitog materijala. Šta je to što je meni godinama smetalo u pozorištu? Smetala mi je ta jedna izveštačenost koju sam video, ili da kažemo neka rutina, čak i kad je visokog nivoa. Tako da, da sam ja sebi postavio pitanje, a šta ako bi na jednoj strani predstava bila istinita od samog početka, i ako bi početak predstave već bio toliko snažan, kao recimo kad gledate neku predstavu od pola sata, recimo prošlo je pola sata, posle kao zagrijali glumci. Dakle, kako dovesti glumce do toga da igraju sa tom vrstom angažmana za koju oni zapravo nisu ni naučeni. I onda sam ja razvijao na neki način svoj neki pristup, koristio sam, kažem, te neke različite stvari. Posljednjih godina koristim i impro teatar. U Nišu sam radio recimo od Grade Stojkovića Hajduka u Beogradu. Za mene je bio neverovatan podatak da taj roman nikada nije bio postavljen na profesionalnoj sceni kod nas u Srbiji. Ja sam napravio tako da počinje sa jednom scenom iz Hajduka sa druge strane, gde je on sad, dakle, nastavnik biologije koji dolazi u svoju osnovnu školu, pa to imam kao jednu scenu, pa onda na flashback, dakle, na ono kako je to bilo u vreme kada je on bio učenik. Napravio sam tako da imam 16-17 promjena scena, a sve promjene scena rade glumci pomoću stolice i svojih tela, i ujedno izvode različite songove, pošto sam ja generacija 60 i neke godine, dakle, to je bila neka muzika koja se slušala recimo tamo 76. 7. godine. I to je, sami glumci kažu i ovi koji su ih gledali, bilo vrlo neobično, zbog toga što takva vrsta treninga se ne sprovodi, pogotovo ne u jednom lutkarskom pozorištu. Ja sam inače hteo da povučem i više prema lutkarstvu, ali su oni rekli da kao nema dovoljno vremena što se proba tiče da to možemo da izvučemo. Jer mi smo u stvari tu predstavu završili za jedno 12 proba. Tako da može, da.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
She would look in a costume of white bunny hair. shows their intention. They ripped Flora Bear to pieces.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove, ove noći gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radio reditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Ja, Milane, u prethodnom segmentu smo se dotakli psihodrame, znači pričali smo o kreativnim radionicama, o vašim knjigama, o režijama, o pozorištu i spomenuli ste psihodramu. Vi ste završili obuku za psihodramatičara i čak postoje dve vaše kreativne radionice tog tipa, situakcija i gradionica. Tako da vam kažete nešto o tome.
Da, ja sam bio na obuci iz psihodrame, dakle od 92. do 94. tako da se negde rad na slučajnom Hametu preklapa s tom drugom godinom mog bavljenja psihodramom. Dakle, ja sam pokušao da odem od psihodrame, koja je sama po sebi akciona metoda grupne psihoterapije, tako da u radu sa decom sam ja shvatio da njima taj terapijski deo nije tako važan, nego da im je zapravo važno kao neko pričanje priča.
Da.
I onda sam ja sa njima u stvari napravio nešto što sam nazvao situacija, ali što nema veze sa onim klokotrističkim pojmom situacije, nego recimo to što sam ja koristio neke tehnike iz psihodrame je bilo da prosto sagadamo šta se događalo. A onda je bilo zanimljivo da onda taj neko ko je bio protagonista nije igrao to kad igramo predstavu, nego je neko drugi bio u toj priči. A gradionica je u stvari bila zamišljena tako da sad ja koristim različite te neke tehnike u kombinaciji sa psihodramom, dakle u želji da sad podstičem spontanost i kreativnost polaznika sa kojima radim. Tako da sam recimo ja radio, dakle, sa neglumcima, radio sam sa plesačima, radio sam sa glumcima, radio sam čak sa nekim penzionerima. Dakle, trudio sam se da čitav neki spektar napravim. Za mene u stvari najveći izazov bio kada sam radio u Južnoj Koreji, jer su iz Južne Koreje, Notal Theatre Company se zove, raspisali su konkurs za umetnike iz celog sveta koji bi imali želju da razmene neka iskustva sa njima i da rade tamo. Ja sam nekako mislio da to nema šanse da bi oni mene mogli da izaberu tamo. Međutim, ono u minut do 12, što bi se rekao, ja sam ipak poslao to. Prošlo je dve nedelje, dakle nisam nikakav odgovor dobio, međutim onda su se oni javili i rekli da sam ja među umetnicima iz celog sveta izabran među 10 umetnika koji imaju mogućnost da kod njih rade i da od mene zavisi da li bih ja sad tamo došao na vikend, da li bi radio 7 dana, da li bi radio 2 meseca, da li bi režirao predstavu. To je bila 2007. godina kada sam ja bio dramaturg na Šopolovićima u ateljevu 1012 i ja sam tada imao i neke celovečanje impro predstave, imao sam dosta obaveza zbog toga što skoro pola godine ja kao slobodnjak nisam imao posla, a onda sam negde od maja meseca pa nadalje imao stalno obaveze. gde sam ja vidio da imam 3 nedelje. E sad, tamo sam doživeo recimo to da, dakle, nešto o čemu je Grotovski sanjao, a to je, recimo, ja dolazim na prvu probu sa njima, na prvi trening, i došao sam 15 minuta ranije i ja vidim da oni probaju već. Ja kažem, šta se događa? Pa kaže prevodilac koji je bio tu, kaže, vi ste teacher, učitelj, da, i mi ne želimo da vi gubite vreme da se zagreva, da nas zagrevate, nego da, mi hoćemo uvijek spremni za vas, a vi ako hoćete, kaže, nema problema da radite sa nama. I onda sam ja sa njima radio različite stvari u tom prvom terminu. To je bila jedna ekipa glumaca koji su došli iz Seula da bi radili sa mnom. I onda je šef te grupe došao i rekao mi je da li meni ne bi bio problem da uvedemo i večernji termin. Da. Dakle, pored tog koji je bio negde od 10 do 2, dakle, da uvedemo od 6 do 10 kao još jedan termin, zbog toga što oni misle da bi od mene mogli dosta toga da nauče. Ono što je interesantno, to je da je taj šef te trupe je igrao Dropca u Šopolovićima u jednoj studentskoj produkciji, a upoznao sam i čoveka koji je pisao kritiku o tome i jednog glumca koji je odustao od glume ako je igrao Filipa Trnavca. Dakle, bio sam u tom prostoru gde su igrani ti Simovićevi i Šopolovići i onda sam ja u nekom tekstu i pisao o tome. Kažem, izazov je za mene bio zbog toga što u psihodrami postoji ta jedna tehnika koja se zove dubliranje, gde vi zapravo zauzmete poziciju tela te neke osobe i uđete na neki način u tu emociju koju ta osoba ima, i ako ste dobri u tome, vi u stvari možete da pratite misaoni tok te osobe, i to možda traje i recimo 5 minuta, i da to sve bude, kako bih rekao, tačno. Dakle, ono što je za mene bilo izazovno je, ako sad recimo radim tako nešto u Sloveniji, Južnoj Koreji, da li ću uspeti da odgovorim zahtevima toga. Pokazalo se da bez obzira što bi mi uslovno rečeno trebali da imamo jezičku barijeru, jer oni naravno da misle na taj svoj korejski način, dakle, da to što sam ja radio je potpuno funkcionisalo. I to mi je pokazalo da u stvari svi mi imamo neku bazu koja je jednaka bez obzira na jezike, samo je pitanje kako pristupate tim osobama sa kojima radite.
Da, pomenuli ste sad impro predstave, impro teatar, pa da nam kažete nešto o tome. To je nešto što vi praktikujete i sada u svom pedagoškom radu, kao deo vašeg rada sa mladima.
Da, u principu ja sam, pošto sam često bio u Sloveniji, video da oni imaju nešto što se zove impro liga. To su kao takmičenja grupa iz različitih srednjih škola. I onda sam ja razgovarao sa tim ljudima iz Kuda France Prešeren, koji gaje taj izraz, da li bismo mi mogli da njih dovedemo ovde kod nas, pošto mi to nismo imali. I oni su mi rekli, može, ali bi trebala bude neka organizacija koja bi kao komunicirala sa nama, i to bi nama, kao nama, to jest njima, dobrodošlo u tom smislu da nastave širenje impro teatra na prostor bivše Jugoslavije. Pošto su već imali, nešto su od toga napravili u Bosni, nešto su pokušali u Hrvatskoj, a Srbija im je bila zanimljiva. I to se sve događa 2003. godine. Mi smo napravili 2 kursa. Jedan je bio u Novom Bečeju, pa smo posle toga išli negde u oktobru. To se zove kao Gola scena. To je festival impro teatara u Ljubljani. I ja sam jedno vreme i nastupao sa tom impro ekipom i onako dosta smo solidni bili i zanimljiv sklop ljudi je bio, ali to je bila jedna ekipa koja je negde bila u onom prelaznom periodu, dakle, da treba da vidi da li će da se profesionalizuje, šta će da rade, i većina njih je i napustila sve to. Međutim, pošto ja nisam čovjek koji lako odustaje, ja sam neku godinu kasnije, kada sam došao na Visoku školu za vaspitača, pokrenuo sam impro studio i mi smo u stvari jedina organizovana impro scena koja svake godine, negde u maju mesecu, napravi neku svoju impro predstavu, nekada celovečernju, nekada manjeg obima. Ali recimo sad, prošle godine smo radili Crni zna šta je red od Marine Milivojević, koja je bila jedna od pet najboljih drama na temu nasilja u školama. To je Asitež Srbije prošle godine raspisao konkurs. Dakle, pošto sam ja video da se ni jedan od tih tekstova ne izvodi, a meni se taj tekst dopadao, ja sam rekao, evo, to ćemo mi da napravimo. I mi smo to sa nekim malim brojem proba. Ja u principu imam termin za probe tamo četvrtkom, dakle radimo jednom nedeljno, i u principu smo probali nešto mart, april, recimo, prošle godine, koliko to ima tih četvrtaka, i negde polovinom maja smo i izašli sa tom premijerom. Dakle, predstava je koristila neke elemente impro teatra i završavala je sa forum teatrom.
Da, ta predstava koja se i prekida tokom izvođenja, pa publika...
Da, forum je napravljen u tom smislu što sam ja želeo, prosto ja sam optimista, što se vidi po tome da radim u obrazovanju, dakle jednostavno sam smatrao da treba tu biti pozitivan i u tom smislu da neke stvari mogu da se menjaju i moraju da se menjaju, i prosto sam zaustavio pre nego što taj dečko pogine, tražeći od publike da negde reaguje.
Da.
U toj nekoj situaciji da promeni tu stvari.
Da.
Dok može da se menja.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Grazi za snove gost je Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radioreditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Milan, evo, u ovoj grupi vaših aktivnosti možemo još nekoliko da pridružimo, i bavili ste se osim ovoga i evo buto plesom, transcendentalnom meditacijom i još raznim aktivnostima, ali morat ćemo nešto da ostavimo za neki drugi put. Prosto toliko ste radozna čovjek i oprobali ste se u mnogim delatnostima da ćemo vas pozvati još neki put u emisiju. A evo sad, pred kraj ovog prvog segmenta našeg razgovornog, to da se dotaknemo vašeg radio dramskog stvaralaštva. U drugom delu emisije ćemo slušati delove radio drame Sanje Olce Savića. Sad, vi ste uradili više stvari za radio, od kojih, eto sad, možemo da izdvojimo vaše autorske tekstove. I režirali ste, ali ste napisali dramu Jovanu Kneževiću, dramu koja je posvećena Mirki Grugurovoj i Sanje Olce Savića. Sad, kad nekako razmislim šta bi ova tri lika povezalo, jeste zapravo to neko strasno bavljanje teatrom i da su svi troje bili na neki način zapostavljeni, zaboravljeni od sredine u kojoj su stvarali.
Da, ja sam zapravo u startu razmišljao o toj trilogiji.
Da.
Inače, sarađivao sam sa redakcijom dramskog programa, dakle, kao neko ko je radio različite dramatizacije, adaptacije, i u jednom trenutku Melina Pota-Koljević mi je rekla, kaže, a dobro, zašto, Milane, ne napišeš neku svoju autorsku?
Da.
Možda to ne izgleda na osnovu toliko toga što ja radim, ali ja sam zapravo dosta skeptičan i sumnjičav prema tome šta ja mogu i koliko mogu. I ja sam se prosto pitao da li ja mogu da odgovorim tome da kao autor napišem, da kažemo, jednu celovečernju radiodramu. I ja sam rekao da to što me zanima, to su neki zaboravljeni velikani pozorišta iz 19. veka, da me zanima sudbina Milke Grgurove, da me zanima Jovan Knežević kao neko ko je zapravo zasnovao srpsko profesionalno pozorište, i da me zanima i oca Savić, zbog toga što je on zapravo neka vrsta baze za ne samo srpsku glumu, nego i za nemačku glumu na prelazu 19. u 20. vek. I onda sam ja tako napisao prvu od tih drama, i ona je, moram da kažem, iznenađujuće dobro prošla. I onda je bila ta druga, treća, i sve tri je režirao Miloš Jagodić, dobro je to napravio, i njemu se kao to nekako taj pristup dopao. Meni je nekako ta sudbina Joce Savića nešto što je jako indikativno za neki naš mentalitet i za odnos prema tim ljudima koji su značajni, zbog toga što je on čovek koji je celog života bio rodoljub, koji je isticao da je Srbin, koji je edukovao neke od najvećih glumaca srpskih, pomagao je gde god je mogao i imao je taj san da, recimo, nešto napravi na sceni Narodnog pozorišta. Dok je bio mlađi, razmišljao je da bi kao igrao na sceni Narodnog pozorišta, ali pošto je imao problema sa glasom od nekih srednjih godina, onda je počeo i da se intenzivnije bavi režijom. Dakle, želeo je da režira, to mu nije bilo omogućeno, iako su, dakle, njegovi da kažemo, glumci koje je on edukovao praktično bili tu vodeći glumci u tom trenutku, a recimo dramaturg pozorišta i upravnik su mu bili i lični prijatelji. Dakle, ja u toj radiodrami zapravo pokušavam i da otkrijem zašto se to dogodilo. Dakle, neka moja, kako bih rekao, autorska sloboda je da su zapravo ti glumci koji su kod njega bili edukovani se plašili kako bi on gledao na ono šta su oni postali u međuvremenu. jer mislim da je vrlo teško kada radite po visokim estetskim principima koje je zagovarao i oca Savić, i kada dođete u sredinu koja negaji takve principe. Dakle, ja ne mogu da zamislim da su oni uspeli sebe da nametnu.
Da.
Dakle, mogu da zamislim da su u prvo vreme se dosta tvrdo držali toga, ali sredina je takva da ona lomi i da ona prosto spušta kriterijume. Tako da, po mom mišljenju, to da je on dobio titulu počasnog reditelja Narodnog pozorišta je trebalo da bude kompromisno rešenje. Da kao on može da kaže da je reditelj, da, ali ne i da je radio, da, neku predstavu.
Da. Inače, oca Savić inače bio izuzetno cenjen u Nemačkoj, gde žive u radio u Vajmaru. Tako, čak kad je prelazio iz Vajmara u neki drugi grad, sad sam zaboravio koji manji, kad su priredili oproštenu njegovu predstavu, to kažu da su bile neviđene ovacije, i čak 60 venaca je dobio prilikom tog ispraćaja.
Da, pa on je značajan zbog toga što o tome se kod nas ne priča toliko, ali zapravo profesionalna gluma u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, koje je prvo osnovano, je zapravo bila zasnovana na tim nekim principima koji su zapravo Geteova pravila za glumce. Da. I ono kako je radio i oca Savić, on je zapravo iz toga negde proizašao, pa su onda i ovi neki naši, da, poznati glumci takođe imali taj pristup. Tako da mi u stvari, da kažem, u 20. veku imamo te uticaje koji su od strane Burg teatra Nemačkog pozorišta, i na drugoj strani imamo uticaje koji su od Stanislavskog, ali imamo i Merholdove đake kao što je Juri Rakitin,
da,
koji su drugačiji, naravno, gde se to na određeni način prelama preko naše profesionalne scene, ali takođe i preko alternativnog teatra, jer prvi Čehov koji je kod nas postavljen, Galeb, Juri Rakitin je radio u Akademskom pozorištu u Beogradu.
Da. Milana, evo, bližimo se polako kraju ovog prvog dela, razgovornog dela emisije Građe za snove. U drugom, kako sam rekao, slušat ćemo delove radiodrame, vaše radiodrame Sanje oca Savića. I sad, evo, za kraj mogu da vam postavim pitanje koje ste vi na kraju razgovora postavili Eugeniju Barbi. Pitali ste ga ko je Eugenio Barba lično. Sada ja vas pitam ko je Milan Mađarev lično.
Pa ja mislim da sam ja neko ko pokušava da se negde kreativno izrazi, i da je negde za mene život neka vrsta neiscrpne inspiracije, ako bi to tako moglo da se, da, definiše.
Pa može, nekako mislim da smo i tokom ove emisije pokazali da je to vaše osjećanje stvari i neki stav prema životu upravo takav. Hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove i na ovom zanimljivom razgovoru. Pa evo, rekao sam, bit će prilike da se ponovo vidimo i družimo.
More than twist in my sobriety.
fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pose too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chaste and whole, all God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Till you've seen the light, pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell the news you have to sell. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Avion sa telima stradalih službenika Srpske ambasade u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića sleteo je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla letom iz Istanbula. Avion je na aerodromu dočekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se pre toga susreo sa porodicama stradalih. Pošto u libijskoj dokumentaciji o obdukciji nije naznačen uzrok smrti stradalih, obdukcija će ponovo biti urađena na VMA. Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak u američkom napadu na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata. Premijer Aleksandar Vučić zakazao je za danas sednicu biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema zasedanja biroa je najnovija situacija sa migrantima na balkanskoj ruti. O izbjegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara unutrašnjih poslova. Pozvani su šefovi policije iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije i zapadno-balkanske šestorke koja obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Grčka je uložila protestnu notu zbog toga što nije pozvana u Beč. Vlasnik nemačke mesne industrije Tenis, Clemens Tenis, potvrdio je u Beogradu da namerava da počne proizvodnju mesa u Srbiji. Ugovor vredan 300 miliona evra trebalo bi da bude potpisan u junu. Ostvareni prihodi kroz ulaganja, kaže gost iz Nemačke, ostaće u Srbiji, a proizvodnja i izvoz svinjskog mesa neće ugroziti srpske poljoprivrednike. Dolazak najvećeg svetskog izvoznika mesa pomoći će razvoj srpske poljoprivrede i oporavak privrede, podići standarde proizvodnje i povećati je, poručuje premijer Aleksandar Vučić. Vrh Srpske pravoslavne crkve, koju predvodi patrijarh Irinej, boravi u Hrvatskoj u Pakracu, gde je održan parastos srpskim žrtvama i sahrana četvorice pakračkih episkopa. Pre toga, patrijarh je sa članovima sinoda posjetio Jasenovac, kao posebni izaslanih predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, u sabornom hramu Svete Trojice bio je hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Pristalice kosovske opozicije kampuju ispred kosovske vlade i skupštine kako bi sprečili izbor Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Lideri 3 opozicione stranke najavljuju: protest neće prestajati do 7. marta, naime to je rok do kojeg bi trebalo da bude izabran kosovski predsjednik, inače slede vanredni parlamentarni izbori. Američki predsjednik Barack Obama poziva oba doma kongresa da razmotre njegov plan o zatvaranju vojnog zatvora u zalivu Guantanamo na Kubi, gde se trenutno nalazi 91 zatvorenik osumnjičen za terorističke aktivnosti protiv Sjedinjenih Država. Protiv nijednog od njih, iako su neki tamo duže od 10 godina, nikada nije podignuta zvanična optužnica. Zatvaranje Guantanama jedno je od Obaminih predizbornih obećanja. Vreme danas, hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu i istoku zemlje, olujni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, najviša do 14, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni radio reditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Bilo je reči o dramskom stvaralaštvu, kreativnim radionicama, alternativnom teatru, o radu sa mladima. U drugom delu emisije, od sada do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Milana Mađareva, San Joce Savića, koja je realizovana 2008. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Miloš Jagodić, a uloge tumače Siniša Ubović, Branka Pujić, Vladan Živković, Petar Mihajlović, Srđan Jovanović, Lepomir Ivković, Ivan Jagodić, Snežana Kovačev, Miodrag Milovanov i Miloš Čolović. Slušamo početak radiodrame.
Joca Savić, glumac i reditelj. Rođen je 1847. u Novom Bečeju, a umro 1915. u Minhenu. Govorio je srpski, nemački, engleski, francuski, italijanski i mađarski jezik, a pred sam kraj života počeo je da uči ruski jezik. 1889. osnovao je novu Šekspirovu scenu u Kraljevskom dvorskom i nacionalnom pozorištu u Minhenu. Kada je prisilno penzionisan 1906. napisao je knjige o svrsi drame i Šekspir i pozornica. A sada, evo priče o Joci Saviću, koja počinje njegovim prvim neposlatim pismom devojčici Mileni.
Draga Milena, dugo smo putovali od našeg Novog Bečeja do Beča.
Draga Milena,
moja mama Marija,
dugo smo putovali od našeg Novog Bečeja do Beča. Moja mama Marija je rođena u Beču i kaže da smo konačno deo velikog sveta.
I da ćemo bolje živjeti.
Tata kaže da ćemo imati.
A ja sam tužan jer se možda nas dvoje više nikad nećemo vidjeti. S kojim pravom odrasli bez pitanja odlučuju o našim dečijim životima? Kad šetaš domom i vidiš cvetanje tiskog cveta, setim se. Ja ću te uhvatiti za ruku i potrčat ćemo. Brzo pa sve brže.
Kao u snovima.
S Bogom, Milena. Post skriptum. Ovo pismo neću poslati. Ako treba da se sretnemo, to će se ovako ili onako dogoditi. Kad tad?
Kad tad?
Tata, odavno nisam video brata. Hoće li ove nedelje konačno doći na porodični ručak?
Neće. Bata glumac je suviše ponosan. Rekao je da neće da se grebe za ručak.
Da se grebe. Bata se čudno izražava od kako je počeo da glumi i da živi sam.
Veselnik, nema talenta za glumu, ali se trudi. Prošle nedelje sam gledao kako glumi na sceni jednog provincijskog pozorišta. Aha. Dok se publika smejala na pogrešnim mestima, ja sam se stideo u njegovo ime. Morao sam na vreme da ga sprečim.
Tata, da li ja imam talenta?
Imaš, sine, imaš, za arhitekturu, o čemu smo mnogo puta pričali. Vidi, veoma je važno da izabereš životno zanimanje koje voliš i kojim ćeš moći da izdržavaš sebe i porodicu kad mama i ja ne budemo mogli da ti pomognemo.
Dobro, možda nije pravi trenutak, ali hteo sam tebe i mamu da pozovem na sutrašnju premijeru predstave Razbojnici, koju pripremamo u Akademskoj čitaonici. Ja igram Karla Mora. Glavnu ulogu, tata.
Sada bi i ti hteo da glumiš kao tvoj brat. Šta je to s tobom? Kolebaš se oko arhitekture?
Ne kolebam se. Samo sam zbunjen. Jedino se na sceni osjećam kao da je sve u meni i oko mene na svom mestu.
Za našu porodicu je više nego dovoljno da ima jednog netalentovanog glumca. Mama i ja ćemo doći da te gledamo. Šilerovi razbojnici su moj omiljeni tekst. Ako me tvoja uloga ostavi hladnim, to znači da nemaš talenta i da sam gledao tvoju prvu i poslednju predstavu.
Čija je ono slika s desne strane? Čini mi se nesretnim to lice. Ti plačeš, Amalija? Ona me ljubi. Ona me ljubi. Bedniče, jesi li to zaslužio? Ne stojim li ovde kao osuđenik pred krvničkim panjem? Nije li to divan gde sam na njenim grudima plovio u slasti? Nisu li to očinske odaje? Ti prokleo si me i odbacio. Gde sam? Mrak mi pada na oči. Strahota Božja. Ja sam ga ubio.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, San Joce Savića.
Tata Vasa i mama Marija su bili oduševljeni, a Jocina uloga pokrenula je čitav lanac događaja. Profesor Alt, specijalista za očne bolesti, besplatno je operisao Jocu Savića i oslobodio ga razrokosti. Adolf Zonental, čuveni glumac Burg teatra, dao mu je prve časove glume, a Heinrich Laube, upravnik, omogućio mu je da besplatno gleda predstave i dao mu da pripremi nekoliko uloga. Uz Laubevu preporuku, Savić je igrao u Bazelu, Minhenu i Augsburgu, odakle ga je baron Franz Dingelstadt, upravnik, reditelj i pisac, odveo u Weimar u aprilu 1867. godine.
Draga moja Sofija,
draga moja,
upravo sam se vratio sa prijema kod nadvojvode Sachsen-Weimarskog. Soba je topla, pušim lulu i vraćam utiske sa generalne probe predstave po mom tekstu Smrt Ivana Groznog.
Dopao mi se prevod pesnikinje Karoline Pavlove, koji ne odstupa
mnogo od mog originala. Sem toga, prvi put sam gledao postavku mog teksta posle petrogradske premijere. U Vajmarskom ansamblu najviše mi se dopao Joca Savić, koji je igrao ulogu Grigorija Nagoga, brata sedme careve supruge. U prvom činu on je čitao caru Ivanu Groznom ironičnu poslanicu Andreja Kurbskog, koji je prebegao u Litvaniju. Savić je uspio da bude i smerni carev šurak i dovoljno smeo da izrazi bes Kurbskog. On je glumac koji je sposoban da zaroni duboko i da shvati suštinu mog teksta.
Kako si ti, ženice moja
draga?
Kako
si ti, ženice moja
misliš
draga?
Misliš li na mene koliko ja na
misliš
tebe?
Misliš li na mene koliko ja na tebe?
Tvoj Aleksej K. Tolstoj.
Tvoj Aleksej K. Tolstoj, Weimar, 30. januara 1868. godine.
Kada je Franz Dingelstadt postavljen za upravnika Burg teatra 1869. godine, Savić je došao s njim. Međutim, nije bio zadovoljen ulogama i posle godinu i po dana vratio se u Vajmarsko pozorište po pozivu velikog hercega. Tokom 1871. Joca Savić se oženio glumicom Luizom Šal i dobio je zadatak od velikog hercega da pripremi predstavu povodom posete ruskog cara Aleksandra II. Savić je došao u Belveder u popodnevnim časovima da proveri da li je sve spremno, kada je u salon ušao nepoznati plemić.
Mladi gospodine,
ha?
Šta to radite?
Spremam sve što je potrebno za igranje predstave u čast ruskog cara Aleksandra II. I njegove pratnje. Znate, ja nisam samo reditelj oba komada, već sam tako srećan da u njima i sam igram. Danas ćemo uneti jednu malu novinu.
Kakvu malu novinu? Ja nisam iz Vajmara i ne znam kako izvodite predstave.
Pa vidite, predstave se obično igraju na ovom ćilimu koji predstavlja pozornicu.
Dobro.
U oči predstave, viši dvorski maršal udari tiho tri puta dlanom od dlan i tada dva lakeja povuku taj španski zid u stranu. Mi glumci izađemo, poklonimo se, veliki herceg markira početni aplauz i mi počnemo da igramo. Danas. Danas ćemo ukloniti španski zid i samo ćemo na znak višeg dvorskog maršala izaći iz jednih od pobočnih vrata i početi sa igrom.
Da.
Šta mislite?
Time ste maksimalno pojednostavili ceremonijal najave predstave. Vrlo domišljato, nema šta.
Voleo bih da se predstava već završila i da mogu da javim ocu vas i da sam imao tu sreću da igram pred carem i da ga gledam u oči. Mi Srbi vrlo poštujemo ruski carski dom. Ali,
zašto ste se tako teško zamislili?
Vidite, u jednom od komada glavni efekat komične scene je što ja svoj šapo klak imam na glavi, pa ga sasvim očajno tražim. Ali kako sada? Kako da pred tako uglednom publikom stavim šešir na glavu, molim vas?
Uzmite svoj šapo pod mišku, pa ga tako tražite i to će komično delovati.
Pa,
Pa sasvim tačno. Baš je čudnovato što se čoveku ono što mu je najbliže čini tako teško.
Da, to je čudnovato. Igrajte dobro i starajte se da se večeras lepo provedemo.
Trudit ćemo se. A vi ste...
Ja sam Aleksandar II, ruski car. A...
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, san Joce Savića.
Posle predstave Joca Savić je dobio poziv od kneza Vladimira, carevog sina, da obavezno dođe u Petrograd i da tamo igra. Savić je bio pijan od radosnog uzbuđenja. Međutim, posle godina sreće, došle su i godine tuge. Brak sa Luizom je bio bez dece. Ona je počela da poboljeva i otišla je u prevremenu penziju. Joca Savić je zbog čestih prehlada oboleo od katara pluća i bio onemogućen da glumi i režira. Nerado, otišao je kod direktora Vajmarskog pozorišta da zatraži da mu se dodeli penzija.
Luiza, direktor Vajmarskog pozorišta je odbio da mi dodeli penziju, ali mi je velikodušno ponudio saglasnost za raskid ugovora.
Od čega ćemo živjeti? Moja penzija nije dovoljna ni za pola meseca, a ti u ovakvom stanju ne možeš da glumiš.
Luiza,
možda bismo mogli da se preselimo iz ove kuće u neki manji stan. Da smanjimo trošku.
Luiza, Luiza, glumci danas nisu tako nezaštićeni kao nekad. Podsjetit ću te da smo Ludvig Barna i ja još 1871. osnovali udruženje nemačkih scenskih umetnika koje obezbeđuje doživotnu penziju svojim članovima. Dakle, naša situacija nije tako strašna.
O, Joco, dragi moj Joco, ti uvek misliš nekoliko poteza unapred, kao u šaku. Ja ne znam šta bih ja bez tebe.
A da li bi ti bila spremna da zaigramo novu životnu partiju u nekoj drugoj sredini?
Ovde sam provela najlepše godine sa tobom. Ovde smo se upoznali, zavoleli dok smo igrali Roma i Juliju. Ovde smo se venčali, maštali o budućnosti. Ovde nas svi poznaju i vole. Ne znam, mislila sam da ćemo ovde dočekati i starost. Ali i oco, bez obzira na sve, spremna sam da odem odavde.
Dobio sam ponudu od doktora Ferstera i direktora Vincera da budem intendant pozorišta u Mannheimu. Sada mogu da je prihvatim. Luiza, Luiza, moramo da odemo iz Mannheima. Tvoje zdravstveno stanje se pogoršava iz dana u dan.
Biće mi bolje, Joco. Ne možemo da odemo tako brzo.
Luiza.
Eto, dali su ti povišicu plate da bih ja mogla da stanujem u Heidelbergu. Heidelberg nije tako daleko od Mannheima. Pa to je povoljna
pola. Ne, 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 ne i ne. To je zamajavanje. Oni kao meni čine, a tebi je samo gore. Prihvatit ću ponudu iz Minhena.
Joco, obeću se da ćeš odbiti. Oni hoće da te angažuju kao reditelja, ali da ne glumiš. Nisi smeo da prihvatiš.
Dobro, gluma jeste moj poziv. Ali ti si moj život, moja sreća, moja ljubav, moja Luiza. Ne ljuti se.
Ti si mi sve na ovom svetu. Ne želim da budeš nesrećan.
Kad bi nas sada neko slušao, šta bi rekao?
Šta?
Rekao bi da je naša ljubav moguća, ali da je patetična i da nije uverljiva. Zato ljudi idu u pozorište. Da vide i poveruju u ono u što bi teško poverovali u životu. Moja Luiza.
I bilo je tako. Joca Savić i Luiza su se preselili u Minhen 1885. po pozivu intendanta Karla von Perfala. O njegovim režijama počelo je da se priča i na Minhenskom univerzitetu. Na tečaj o nemačkoj klasici koju je držao u januaru 1885. profesor Bernays je istakao da je gospodin Joca Savić najstručniji za insceniranje Schillerovih i Šekspirovih drama. Jedan od slušalaca tog tečaja bio je i Milenko R. Vesnić iz Srbije, koji se tada upoznao sa Jocom Savićem.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, san Joce Savića.
Izvinite, da? Izvinite, jeste li vi čuveni Joca Savić, reditelj o kome je govorio profesor Bernays?
Da, ja sam Joca Savić, a kako se vi zovete, mladi gospodin?
Ja sam student Milenko Vesnić iz Beograda, iz Srbije. Mogu li još nešto da vas pitam?
Samo napred. Vaše kolege ne smeju ni da mi priđu, a vi ispaljujete pitanja jedno za drugo.
Pa vi izgledate kao da imate 30 godina, a ne između 40 i 50. Mislim, u čemu je vaša tajna?
Ako je ima, moja tajna je u pozorištu i nostalgiji. Pozorište održava moju duhovnu mladost, a nostalgija usporava fizičko starenje koje polako kuca i na moja vrata. No, Milenko,
da?
Moram da krenem na ručak. Moja žena Luiza će brinuti što kasnim. Svakog dana dolazim na ručak tačno u 15 časova.
A, dobro. Žao mi je što nismo imali više vremena za razgovor.
Možemo da nastavimo, eto koliko sutra. Pozivam vas na ručak sutra tačno u 15 časova. Jel može?
Može.
Naša kućna adresa je Kraljičina ulica broj 4. Luiza se posebno potrudila da danas jelovnik bude kao u Srbiji. Kako vam se dopada pileća supa?
Gospođo Luiza, supa je toliko dobra da ću sipati još jedan tanjer.
Bravo, mladiću. A Joca sipa dva puta samo kad mu spremim nasuo.
Tako je. A recite nam, mladiću, da li imate mnogo prijatelja ovde u Minhenu?
Imam mnogo prijatelja. Ali vi ste me prvi pozvali u posjetu i na ručak. Hvala vam.
Ema na čemu.
Ovde kod vas je nekako tiho. Vi nemate dece?
Pa, nažalost, ne. Kada smo mogli da imamo decu, nismo hteli. A kad smo hteli, eto, više nismo mogli. Znate, pitanje životnih odluka je pitanje trenutka. Mi smo propustili taj trenutak.
Ali zato imamo mnogo glumačke dece u Nemačkoj,
da.
Koju i oca podučava.
Tako je.
Njegov učenik je trebalo da bude i Srbin, Relja Pavlović.
Da. Dogovorili smo se da dođe u Vajmar, ali eto, Relja je umro prerano. Nadam se da ću uspeti da podučim glumi bar nekog glumca iz Srbije.
Pa siguran sam da ćete uspeti. Treba samo čvrsto želeti nešto i to će se ostvariti. Evo, ja sam maštao da se upoznam sa vama, a sada ne samo da smo se upoznali, nego sedim i ćaskam sa vama i gospođom Luizom u vašoj kući. Sve je moguće.
Za vas je sve još uvek moguće jer ste mladi, ali moje vreme curi sve brže. To. Godinama sanjam da ću raditi Hamleta na sceni našeg narodnog pozorišta u Beogradu. Međutim, do sada ništa od toga. Ništa.
Joca Savić je uspeo da realizuje ideju o školovanju srpskih glumaca u Minhenu. U simboličnu nadoknadu podučavao je Nikolu Jovanovića, Milorada Gavrilovića, Dobricu Milutinovića i Vitomira Bogića. Dobrica Milutinović je celu 1900. godinu proveo na glumačkim studijama u Minhenu.
Izgubili smo već neko vreme jer nisam želeo da vas podučavam bez prethodne provere, ali eto, sada ćemo to da nadoknadimo. Dobrice, za koje ste likove zainteresovani da ih igrate?
Moje starije kolege kažu da za mene ima vremena, ali ja mislim da je sada pravo vreme da igram Romea i Don Carlosa. Ako te likove ne igram sada, kad sam mlad, kada ću?
Dopada mi se kako razmišljate. Logično i bez ikakvih predrasuda. No, ipak, vaše starije kolege su donekle u pravu. Te likove koje ste spomenuli, treba da igra iskusan glumac.
To znači da ću i ja, kao i oni, morati da sačekam srednje godine da bih igrao mladiće na sceni.
Niste me razumeli. Ja sam rekao da te likove treba da igra iskusan glumac, ali nisam isključio mogućnost da mlad glumac može da bude iskusan. Čak mislim da je ta kombinacija idealna za uloge Don Carlosa i Romeo.
Kada počinjemo sa radom?
Već smo počeli. Večeras ćemo zajedno gledati moju predstavu Romeo i Julija, Viljama Šekspira, a sutra ćemo pričati o predstavi
I o tome kako biste vi mogli da igrate taj lik. Jezgro uloge se nalazi u vama, a ne u reditelju. On mora da prati pisca, vas, glumce i na kraju da sve to uobliči u jednu logičnu umetničku celinu.
U Narodnom pozorištu se ne radi na takav način.
Zato je Narodno pozorište na evropskoj pozorišnoj margini. Možda ćete vi pomoći da principi moje škole glume zažive i u Srbiji.
Dobrica Milutinović je svojski prionuo da uči glumu, ali se onda bolest isprečila. Bio je loše odeven, neredovno se hranio, a službenik koji mu je slao stipendiju iz Srbije odugovlačio je, uzimao deo za sebe i na kraju zadržavao novac. Dobrica se teško razboleo i jedva je uspeo da dobije slobodan krevet u bolnici na zalaganje Joce Savića.
Thank you.
3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Avion sa posmrtnim ostacima nastradalih službenika ambasade Srbije u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića sleteo je sinoć na aerodrom Nikola Tesla letom iz Istanbula. Na aerodromu su bili članovi porodica stradalih i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova koje je predvodio resorni ministar Ivica Dačić. Slađana Stanković i Jovica Stepić oteti su u novembru prošle godine, a poginuli su u petak u američkim vazdušnim napadima na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata. Nemački mesni gigant Tenis dolazi u Srbiju, a ugovor o tome trebalo bi da bude potpisan u junu. To su posle sastanka u vladi potvrdili premijer Aleksandar Vučić i vlasnik nemačke mesne industrije Clemens Tenis. Investicija vredna 300 miliona evra pomoći će oporavku posrnule srpske poljoprivrede, ocenio je premijer Vučić. A gost iz Nemačke je naveo da je dolazak njegove firme u Srbiju dobra šansa za srpske seljake koji žele tehnološki da napreduju i izvoze svoje proizvode na svetsko tržište. Poslanici Skupštine Srbije počeli su sinoć pretres oko 520 amandmana koji su predloženi na 14 zakonskih predloga o kojima će poslanici glasati tokom današnjeg dana. Premijer Aleksandar Vučić zakazao je za 15 časova sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti posle odluke Makedonije da zabrani ulaz migranata na granici sa Grčkom. A na inicijativu Austrije u Beču se danas održava konferencija ministara Zapadnog Balkana posvećena migrantskoj krizi. Grčka je nezadovoljna jer nije pozvana na sastanak. Balkanskom rutom od preksinoć mogu ići samo izbjeglice sa dokumentom koji menja pasoš. Dobijaju ga lica iz ratom zahvaćenih područja, ali ne i takozvani ekonomski migranti. Makedonska skupština odlučila je pred ponoć da nove parlamentarne izbore pomeri za 5. jun. Poslanici su sa 83 glasa za i 3 protiv odlučili da izmene raniju odluku o raspuštanju sobranja i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila. Tu odluku su predložili poslanici DUI i DPA, dve stranke Albanaca u Makedoniji. Na osnovu tog predloga, raspuštanje parlamenta se pomera na 7. april, tako da bi izbori bili održani 5. juna. Postoji plan B za Siriju, nagovestio je američki državni sekretar John Kerry. To je opcija ako propadnu američki i ruski diplomatski i politički napori da dođe do prekida vatre u Siriji. Kerry kaže da će se za mjesec dva znati da li se proces tranzicije sprovodi. Ako ne bude tako, postoje opcije za plan B koje će, kaže, biti razmotrene. Na graničnom prelazu Batrovci promet robe se i dalje otežano odvija. Na izlazu iz Srbije se nalazi oko 400 kamiona u koloni dugoj 8 km, pa zadržavanje traje i do 13 sati. Vreme danas oblačno i hladnije, povremeno kiša, na planinama snijeg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, Sanje oce Savića, koja je realizovana 2008. godine. Radiodramu je režirao Miloš Jagodić, a uloge tumače Siniša Ubović, Branka Pujić, Vladan Živković, Petar Mihajlović, Srđan Jovanović, Lepomir Ivković, Ivan Jagodić, Snežana Kovačev, Miodrag Milovanov i Miloš Čolović.
Doktor kaže da imam sušicu i da će troškovi lečenja biti veliki. Očajan sam.
Ma ne brinite za troškove, bitno je samo da se izlečite. Ja sam vam obezbedio najbolje doktore i novac za lečenje. Ja u vama vidim ne samo mog najboljeg učenika, već i sina, koga nikad nisam imao.
Da li verujete da ću se izlečiti?
Verujem. Verujem od sveg srca. I također verujem da je pred vama sjajna glumačka karijera.
Onda vi više verujete u mene od mene samog. Ja sam pun sumnje u svoje izlečenje. Pa čak i u svoj talenat.
Nemojte tako.
Nekada mi se čini da mogu sve na sceni. A nekada se osjećam kao vezana vreća. Želeo bih da letim, a na nogama imam teg. Beogradska publika skandira. A ja sam sumnjičav jer znam da to ne valja. Biste me naučili da je osjećaj za meru mera svih stvari. Da li ću umeti da očuvam tu meru u svojoj glumi?
Ja sam ubeđen da hoćete. Eto, još samo malo učenja i srpsko glumište će dobiti novog velikana. Sada spavajte. Doći ću sutra da vas obiđem.
Zahvaljujući dobrim lekarima i samodisciplini, Dobrica Milutinović se oporavio, vratio u Beograd i odigrao Don Carlosa, Romea i mnoge druge značajne uloge. Postao je stub repertoara Narodnog pozorišta i glavna preporuka za slanje novih glumaca u Minhen kod Joce Savića. Posle duge prepiske, Joca Savić se konačno dogovorio da poseti Novosadsko i Beogradsko narodno pozorište u aprilu 1904. godine.
Izvinite, koliko još ima do Novog Sada?
Blizu smo. Još pola sata.
Izvinite, nisam se predstavio. Ja sam...
Joca Savić, čuveni srpski glumac i reditelj iz Minhena. Danas ste u poseti Novosadskom pozorištu, a sutra putujete za Beograd. Ovo je vaš prvi boravak u Srbiji posle mnogo godina.
Tako je, tako je. Ali kako vi to znate?
Iz novina. Opisali su detaljno vašu maršrutu po Srbiji koja je napravljena tako da se brzo i lako prebacujete s mesta na mesto. Kao laufer na pozorišnom šahovskom polju.
O, vidim, upućeni ste i u šah i u pozorište. A ko ste vi?
Ja sam Milena.
Da, poznavao sam nekada jednu devojčicu sa tim imenom. Bila je moja prva ljubav.
A ja sam poznavala jednog dečaka sa kojim sam trčala u snovima. Bio je moja prva i jedina ljubav. Zarekli smo se na večitu ljubav.
Milena!
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, San Joce Savića.
Poštovana gospodo i gospođe, tema mog predavanja je o inscenaciji i predstavljanju Šekspirovih tragedija u Dvorskom i nacionalnom pozorištu u Minhenu. Govorit ću o novoj Šekspirovoj pozornici, koju smo 1889. osnovali generalni intendant Karl von Perfall, tehnički direktor Karl Lautenschlager i ja kao reditelj. Za ovih 16 godina izveden je niz Šekspirovih dela, ali i dela drugih pesnika. Također, govorit ću o principima moje unutarnje režije, koja težište pozorišne igre prebacuje sa gledanja na slušanje. Oprema škrta, predstava bogata. To je moj motiv.
Godinu dana posle prisilnog penzionisanja, Joca Savić je poslednji put pokušao da ostvari san o režiji u Narodnom pozorištu. U tom naumu pomogao mu je Haim Davičo. Davičo je poslao pismo svom prijatelju Risti Odaviću da bi Joca Savić želeo da režira njegov prevod Kalderonovog Salamejskog kneza uz uslov da ga ministar pozove. Rista Odavić, novi stari dramaturg Narodnog pozorišta, našao se u nebranom grožđu, zbog čega je pozvao Dobricu Milutinovića na razgovor.
Postoji realna mogućnost da Joca Savić režira u Narodnom pozorištu. Ja kao dramaturg imam svoje mišljenje, ali me zanima šta vi kao njegov bivši učenik glume mislite o tome.
Ja bih svakako voleo da moj učitelj režira u Narodnom pozorištu. Međutim, nisam siguran kako bi se on snašao ovde kod nas. Savić je navikao na nemački red, rad i disciplinu. Znate i sami kako je kod nas. Sve počinje improvizacijom, a završava se inercijom. Kada sam se vratio iz Minhena, ja sam u početku dosledno primenjivao naučeno, a onda sam počeo da smanjujem kriterijume prema sebi i drugima. Sada, strepim od toga da me i oca Savić vidi na sceni i da radim sa njim.
Dakle, Dobrice, vi predlažete...
Risto, odlučite vi po svojoj savesti. Uprava Narodnog pozorište 1904. našla idealno rešenje da se zahvali mom učitelju, tako što ga je proglasila za počasnog reditelja Narodnog pozorišta. Mislio sam da će moj učitelj posle toga odustati od ideje da režira kod nas.
Da. Hvala vam, Dobrice, što ste mi pomogli da razrešim dilemu koja me je izjedala već nekoliko dana. I još jednom vas molim da ovaj naš sastanak ostane u strogoj diskreciji.
Joca Savić je radio na režijskoj knjizi Salamejskog kneza kada je dobio dugo očekivano pismo iz uprave Narodnog pozorišta. Pisali su mu da Vitomir Cile Bogić dolazi na jednogodišnje studijsko putovanje u Minhen i da bi voleli da Savić bude njegov učitelj glume. Savić je te 1908. godine zapečatio svoju režijsku knjigu i ostavio je u arhivu. Umesto sna o režiji u Narodnom pozorištu, ostala mu je pedagogija i pisanje knjiga.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Milana Mađareva, San Joce Savića.
Gospodine Saviću, ja sam glumac Vitomir Bogić iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Došao sam kod vas jer želim da se ozbiljno usavršavam u glumi. Da li hoćete da me primite za svog učenika?
Primit ću vas. Plaćat ćete po 80 maraka mesečno i dolazit ćete na 4 časa nedeljno. Od sutra počinjemo sa čistim izgovorom reči. Preći ćemo celu dramsku literaturu kao inscenaciju svih poznatih komada. Za godinu dana naučit ću vas potpuno svim sredstvima koja su potrebna inteligentnom glumcu.
A možemo li poseban akcenat da stavimo na Šekspirovog Hamleta? Maštam da igram tu ulogu.
Ja se zalažem da životno doba glumca bude doba scenskih uloga. Međutim, Šekspir je lukavo ostavio otvorenim da li je Hamlet mladić od svojih 20 godina ili čovjek srednjih godina. Sa vama ću naravno raditi pripremu uloge Hamleta kao mladića.
A da li ćemo raditi na još nekim ulogama?
Radit ćemo na ulogama Romea, Jaga i Richarda, Armana Divala iz Dame s kamelijama, Deprinela iz Spirijane, Osvalda iz Zaveti, Geteovog Klaviga, Prince iz Emilije Galoti i Mortimera iz Schillerove Marije Stuart.
Pa ja sam došao na glumačku obuku, a završit ću glumačke studije. Hvala vam unapred, gospodine Saviću.
Posle 10 meseci studija glume, izučavanja režije i 2 meseca kursa mimike kod gospođe Heuser, Vitomir Bogić se vratio u Beograd novembra 1908. A već narednog meseca igrao je Hamleta, onako kako ga je Savić podučavao. Tokom igre činilo mu se kao da je dobijao važne instrukcije sa jednog upražnjenog mesta u parteru, koje je bilo namenjeno njegovom učitelju glume.
Biti ili ne biti, to je pitanje.
Bio je bolji nego što su drugi očekivali, a slabiji od svojih maštanja.
Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sudbe nasilne?
Bio je Hamlet.
Biti ili ne biti, to je pitanje. Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sudbe nasilne? Ili oružje dići na more muka i otporom ih sve zauvek okončati? Umreti, samo usnuti, ništa više. I tim snom
reći da smo prekinuli naše duše bol i hiljade onih jada što ih priroda ljudska nasleđuje. To bi nestane bio da ga čovjek svim srcem svojim samo poželiti može.
Vitomir Bogić bio je posljednji učenik Joce Savića. Magu Magazinović je odbio 1909. u Oberzorfu, jer je procenio da je za nju bolje da ode na glumačke studije kod Maxa Reinharta. U Reinhartu je video budućnost nemačkog pozorišta. Tako je Savić zaklopio posljednju pedagošku stranicu u svom životu. A onda smrt, koja je dugo bila u najavi, došla je po Luizu.
Luiza, da li spavaš?
Sada ne.
Sanjao sam da si umrla i da nisam stigao da se oprostim od tebe.
Kao što vidiš, nisam umrla. A da sam na samrti, šta bi mi rekao?
Ne mogu tek tako da ti kažem. Morao bih da ti poverujem da umireš.
Triznaj. Ti hoćeš da još jednom glumimo zajedno, jel da?
To je tačno. Voleo bih da još jednom stanemo na scenu, kao Romeo i Julija. I da odigramo našu scenu pod balkonom.
Joco moj, ti si tako romantičan. Ja sam srećna žena. U trenutka kada smo se upoznali i zavoleli, svakim damarom svog bića pripadali smo jedno drugom. Ali sad osjećam da se bliži trenutak kad moram da odem.
Luisa,
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Milana Mađareva, Sanje oce Savića. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Kada je umrla Luiza, kao da je nešto umrlo i u Joci Saviću. Pokušao je da živi dalje, ali ga je sve podsjećalo na nju. Osjećao je njen miris, čuo njen smeh, video je kako hoda po stanu, samo nije mogao da je dodirne. Luizino prisustvo činilo ga je živim, a njen privid postojanja, polumrtvim. Studiozno, kako je svemu pristupao, Savić se pripremio i za smrt. U svom testamentu od 26. februara 1914. napisao je:
svog nameštaja ostavljam dugogodišnjoj vernoj prijateljici, gospođici Augusti Naue iz Minhena, Terazijenstrasse 66/1, masivni hrastovi nameštaj moje radne sobe u kojoj se nalaze. Pisaći sto sa galerijom, fotelja ispred njega, četvorougaoni masivni sto sa nogama u obliku stubova, renesansne stolice sa smeđim plišem, renesansnu komodu, sto sa ogledalom, orman za knjige, plišanu sofu sa jastukom u smeđem plišu, dva tabureja i jedan mali okrugli sto. Gospođicu Augustu Naue obavezujem da ovaj nameštaj posle smrti ostavi u nasledstvo Kraljevskom, Dvorskom i Nacionalnom pozorištu u Minhenu za opremanje rediteljske sobe. U vezi s tim postavljam samo jedan uslov: da dotična rediteljska soba dramske scene s polja na vratima nosi natpis jasno vidljivim slovima: Savićeva soba. U slučaju da Kraljevsko, Dvorsko i Nacionalno pozorište u Minhenu iz bilo kojeg razloga odbije ovo nasledstvo, ovaj nameštaj pod istim uslovima i odredbama treba ponuditi pozorištu Velikog Saksonskog vojvodstva u Vajmaru. Ako i ono odbije, istu ponudu pod istim uslovima treba učiniti Kraljevskom narodnom pozorištu u Beogradu, Srbija.
Kraljevsko, Dvorsko i Nacionalno pozorište iz Minhena odbilo je da označi zajedničku sobu reditelja dramske i operske scene kao Savićevu sobu, ali su zato prihvatili da postave njegovu sliku u galeriju glavnih reditelja prethodnika. Grob oca Savića na novom severnom groblju u Minhenu ubrzo je počeo da propada. Nameštaj, o kome je tako brinuo u testamentu, selio se sa jednog na drugo mesto, da bi mu se u jednom trenutku zametnuo trag. A šta je sa Jocom Savićem? Upitajte današnje pozorišne poslenike i bit će vam sve jasno. Joca Savić se polako, ali sigurno preselio u nezasluženi zaborav.
Joco! Joco! Biti ili ne biti, to je pitanje. Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sube nasilne, ili oružje dići na more muka i otporom ih sve zauvek okončati? Usnuti ništa više. I tim snom reći da smo prekinuli naše duše, boli hiljade onih jada što ih priroda ljudska nasleđuje. To bi nestanak bio, da ga čovek svim srcem svojim samo poželiti može.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.